pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Sonja Gočanin. Ovo su najvažnije vesti za utorak 25. april. Vlada Srbije danas raspravljala o Kosovu. Evropska unija primila na znanje da je Srbija glasala protiv Kosova u Savetu Evrope. Američki predsjednik Joe Biden se kandiduje za novi mandat. Novi talas je ruskih napada na Bahmut u Ukrajini. Vreme sutra umereno do potpuno oblačno. Najviša temperatura do 19 stepeni. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti. Zalaganjem komšija spomen ploča Tomi Buzovu vraćena je na zgradu u kojoj žive u Novom Beogradu. On je jedan od ubijenih putnika koji su izvedeni iz voza u Štrpcima u Bosni i Hercegovini 1993. godine. Ubijen je jer je pokušao da spasi svoje saputnike bošnjačke nacionalnosti. Njegov komšija Marko Tanasković.
Za mene je bilo bitno da se ploča vrati iz jednog vrlo jednostavnog razloga, a to je da je Tomu uradio jedan apsolutno herojski čin u tim zlim godinama.
Zašto većina od 300 testiranih dečaka i devojčica za upis u osnovnu školu ima problem sa govorom u Doboju u Bosni i Hercegovini? Milena je majka devojčice koja je bila na testiranju.
Mislim da je veliki uzrok telefoni, crtači, ne znam ni ja šta. Bitno da djeca to isprave.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vlada Srbije raspravljala je danas o aktuelnoj situaciji na Kosovu. Zasedanje je prisustvovao i predsjednik države Aleksandar Vučić. On je izjavio da su na sednici vlade podeljeni zadaci u sferi spoljne politike. Odlučili smo da više poštujemo prijateljski nastrojene zemlje prema Srbiji, da vodimo računa o bilateralnoj politici i ne izlazimo iz granica recipročnosti. Ako neko ne poštuje naš teritorijalni integritet, zašto bismo mi poštovali njihov, rekao je Vučić. Savet ministara Saveta Evrope odlučio je 24. aprila da prijavu Kosova za članstvo u toj organizaciji preda parlamentarnoj skupštini. Time su formalno počele procedure razmatranja zahteva Kosova koje je Priština predala u maju 2022. Prema informacijama iz Brisela, za tu odluku glasalo je 33 predstavnika država članica Saveta Evrope, protiv je bilo 7 i 5 uzdržanih. Hvala Španiji, Kipru, Rumuniji, Azerbejdžanu, Gruziji koji su na glasanju podržali povelju Ujedinjenih nacija, poručuje Vučić. Vučić je rekao da je uzdržanost Grčke bila očekivana i prokomentarisao uzdržanost Ukrajine. Bilo je razočaranja, Srbija nikad nije bila uzdržana po pitanju teritorijalnog integriteta Ukrajine, dodao je Vučić. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da bi trebalo da budu usvojeni određeni zaključci i odluka ko će 27. aprila ići u Njujork na sednicu Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija na kojoj će tema biti Kosovo. Portparol Evropske unije Peter Stano naveo je da su briselske institucije primile na znanje da je Srbija glasala protiv prihvatanja aplikacije Kosova za članstvo u Savetu Evrope. Stano, međutim, nije želeo da odgovori na pitanje da li Evropska unija ovo smatra kršenjem sporazuma o putu ka normalizaciji odnosa Kosova i Srbije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Kosova Albin Kurti su 27. februara postigli saglasnost o dogovoru o putu ka normalizaciji odnosa koji podrazumeva i da se Srbija neće protiviti članstvu Kosova u međunarodnim institucijama. Stano je potvrdio da je dogovor postignut u Ohridu i dalje validan i da fokus svih treba da bude na primjeni svega što su lideri dogovorili.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Većina poslanika koji su članovi resornog odbora za spoljne poslove u parlamentu odbili su 24. aprila da glasaju o predlogu rezolucije koja predviđa da Srbija uskladi svoju spoljnu politiku sa Evropskom unijom i uvede Rusiji sankcije zbog invazije na Ukrajinu. Poslanik najbrojnije opozicione poslaničke grupe Ujedinjeni u Skupštini, Borko Stefanović, podneo je ranije predlog rezolucije i tražio da se poslanici o sankcijama izjasne. Priredio Dušan Komarčević.
Od 15 prisutnih na sednici odbora koji je zadužen za spoljnu politiku Srbije, 12 poslanika nije glasalo, dvoje poslanika je glasalo za predlog, a jedan je bio protiv. Na pitanje Radija Slobodna Evropa zbog čega nije glasao o ovom predlogu, Đorđe Komplenski iz poslaničke grupe Srpske napredne stranke rekao je da taj predlog nije trebalo da bude deo dnevnog reda.
Što se mene lično tiče, ja sam se izjasnio na početku sednice. Smatrao sam da uopšte ne treba da bude tema dnevnog reda odbora za spoljne poslove i u diskusiji sam rekao da se uopšte po ovim predlozima neću izjašnjavati, jer smatram da su apsolutno van poslovničkog principa rada i nisu mnogi od njih uopšte tema za odbor za spoljne poslove, pogotovo ne u ovoj fazi.
Borko Stefanović je u svom izlaganju tokom sednice odbora naveo da je Evropska unija strateški cilj Srbije.
U mišljenju stranke koji predstavljaju značajno broj građana Srbije, to i nisu u većini. U ovom trenutku većina građana je protiv sankcije Ruske Federacije. Naravno, na procentima ne želim da pričam primjer različitih istraživanja, ali u svakom slučaju to je činjenica da većina građana je protiv toga. Ali isto tako većina građana možda i nema dovoljne informacije o tome šta znači situacija u kojoj se Srbija danas nalazi.
Stefanović je dodao da Srbija plaća visoku cenu jer ne uvodi sankcije rizikujući da dođe do stagnacije i onemogućavanja investicija. Poslanici vladajuće koalicije na sednici su navodili da uvođenje sankcija nije u interesu Srbije. Uglješa Marković iz vladajuće Socijalističke partije Srbije.
To je jedna od zemalja koja može da nas zaštiti od ulaska lažne države koje su Ujedinjene nacije, ali i zemlje koje je više puta do sada pokazivala prijateljski odnos prema Republici Srbije.
Spoljnopolitički analitičar iz Beograda Boško Jakšić za Radio Slobodna Evropa kaže da je podatak da poslanici vladajuće koalicije nisu glasali ni za ni protiv zanimljiva.
Glasanje za naravno ne dolazi u obzir, glasanje protiv suviše zakiva poziciju vladajuće koalicije. Ovim izborom koji je odabran, a to je da se uopšte ne glasa, faktički je to jedan, ne mogu da kažem da nije i vešt manevar, da se izbegne bilo kakva odgovornost.
Srbija je retka evropska država koja, iako kandidat za članstvo u Evropsku uniju, odbija pozive zapadnih zvaničnika da uvede sankcije zvaničnom Kremlju. Najviši zvaničnici Srbije ipak nisu isključili mogućnost da će se pridružiti sankcijama ako privreda i građani budu trpeli nepopravljivu štetu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Zalaganjem komšija, vlasti opštine Novi Beograd postavile su novu spomen ploču Tomi Buzovu na zgradi u kojoj je živeo. Buzov je bio jedan od 20 putnika voza kojeg su štrpcima u Bosni i Hercegovini 1993. godine oteli i ubili pripadnici Vojske Republike Srpske. Ubijen je jer je pokušao da spasi svoje saputnike bošnjačke nacionalnosti. Ivan Martinović.
Čovek koji nije ćutao ponovo je dobio spomen ploču zahvaljujući komšijama. Tomo Buzov bio je jedan od putnika voza kojeg su na stanici Štrpci u Bosni i Hercegovini 93. godine oteli pripadnici Vojske Republike Srpske. Ubijen je jer se usprotivio izvođenju saputnika bošnjačke nacionalnosti. Spomen ploča nestala je početkom decembra 2022. 6 godina nakon što je postavljena, kaže za Radio Slobodna Evropa jedan od stanara Novobeogradskog bloka 23, Goran Šobić.
Polazimo od osnovne pretpostavke, neko je tablu ukrao, nas nije zanimalo da li je ukrao i s kojom namerom, ali taj osjećaj da table nema, baš sam se lično osjetio nekako oštećenim. Tada smo poslali te dopise, razni su nam još građani pomogli, pa i neka udruženja. Posle 4 meseca dobili smo tablu nazad, što je bio cilj.
Inicijativi za vraćanje spomen ploče priključio se i njegov komšija Marko Tanasković.
Za mene je bilo bitno da se ploča vrati iz jednog vrlo jednostavnog razloga, a to je da je Tomu uradio jedan apsolutno herojski čin u tim zlim godinama.
Iz stana u Novobeogradskom bloku penzionisani kapetan tadašnje Jugoslovenske narodne armije krenuo je tog 27. februara 1993. u posetu sinu koji je služio vojsku u Podgorici. Ukrcao se na voz broj 671 na liniji Beograd-Bar. Na delu pruge koja prolazi kroz Bosnu i Hercegovinu, voz su zaustavili pripadnici Vojske Republike Srpske. Izvedeno je 20 putnika koji nisu imali srpska imena. Tomo bi tog dana verovatno stigao do Podgorice da je sedeo i ćutao, ali nije. Ispričala je ranije za naš program njegova supruga Koviljka Buzov, koja je preminula 2020.
Mene su iz Berana ljudi dolazili ovde pa su mi rekli da su bili u kupeu sa njim. I da kad su oni počeli da izvode te ljude, da je Tomo ustao i pitao zašto odvodite ove ljude. Na kraju ih je pitao čija ste vi vojska i oni su rekli njemu, aj i ti sa nama. Tražili mu ličnu kartu, tamo je pisalo Hrvat, tako da su poveli njega.
Otete putnike najpre su odvezli u salu osnovne škole u selu Prelovo kraj Višegrada, gde su ih zlostavljali i opljačkali. Potom su ih vezali žicom i ubili na obali Drine. Tomo Buzov je među 16 ubijenih, koji se i dalje vode kao nestali.
Svakako da je pozitivno to što je ploča vraćena, ali ono što nedostaje je jedna rečenica koja bi tačno dala informaciju o kontekstu u kom je Tomo Buzov stradao. Znači, zašto je zapravo nakon njegovog herojskog čina on bio odveden takođe iz voza sa još putnika iz tog voza i zbog čega, ko je to uradio?
Kaže Marko Milosavljević iz inicijative Mladih za ljudska prava. Za zločin u Štrpcima suđeno je u tri države. Prvu presudu doneo je sud u Crnoj Gori 2002. dok su presude u Bosni i Hercegovini i Srbiji stigle tek 20 godina kasnije. Više od 10 pripadnika snaga bosanskih Srba osuđeno je na kazne od 10 do 15 godina zatvora.
Važno je da sve tri vlade preuzmu odgovornost za tu otmicu, da obeštete žrtve otmice u Štrpcima i da konačno dobiju status civilnih žrtava rata, što do danas nije slučaj.
Niko iz porodice Buzov više ne živi u novobeogradskom naselju. Za generacije koje dolaze ostaju spomen ploča i priče komšija. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden najavio je da će se kandidovati za reizbor 2024. godine. Svaka generacija ima trenutak kada je morala da se založi za demokratiju, da se zalaže za svoje osnovne slobode. Verujem da je ovo naš trenutak, napisao je na Twitteru. Biden je najstariji predsjednik u istoriji Sjedinjenih Država i imao bi 86 godina nakon drugog punog mandata 2029. godine. Donald Trump je već pokrenuo svoju kandidaturu za predsjednika, povećavajući izglede za revanš između njih 5. novembra 2024. Obojice se smatraju favoritima za osvajanje svojih nominacija.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ruske snage pokrenule su nove talase napade na Bahmut tokom proteklog dana, ali nijedna strana nije uspela da napravi ključan napredak u višemesečnoj bici za grad u istočnom regionu Donjecka, saopštila je ukrajinska vojska. Ruske snage izbile su 62 vazdušna udara i 6 raketnih udara na ukrajinske vojne položaje i civilne ciljeve, navodi se u izveštaju generalštaba. Vojni stručnjaci su izvestili, a ukrajinski lideri nagovestili da je u pripremi velika prolećna kontraofanziva Ukrajine. Neki izveštaji od 23. aprila su ukazivali da je ukrajinska vojska prešla reku Dnjepar u južnoj Ukrajini i uspostavila položaj na njenoj istočnoj obali. Ali ukrajinska vojska je demantovala te izveštaje, nazivavši ih spekulacijama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Stotine hiljada ruskih državljana napustilo je svoju zemlju otkako je predsjednik Vladimir Putin najavio delimičnu mobilizaciju u septembru 2022. kako bi osigurao 300.000 vojnika za rat u Ukrajini. Grupa Idite lesom ili u prevodu Idite šumom, koja deluje iz Gruzije, pomaže onima koji žele da izbegnu odlazak na ratište. Ste nevladine organizacije tvrde da su do sada pomogli gotovo 6.800 Rusa. O tome kako Rusi izbegavaju mobilizaciju u prilogu Adnana Čomora.
Pomogli smo im da postanu dezerteri.
Ovako se grupa Go by the Forest hvali svojim radom. Naziv je igra riječi i referenca na tajnu prirodu njihovog rada, ali i popularni ruski idiom koji se širom bivšeg Sovjetskog saveza smatrao da znači gubi se. Predsjednik Rusije Vladimir Putin je potpisao zakon kojim se dozvoljava kreiranje digitalnog sistema za pozive za vojnu službu, što u mnogome omogućava mobilizaciju. Zakon omogućava sistem za digitalno slanje poziva za vojsku, koji će muškarcima pod obavezom onemogućiti da napuste zemlju i učiniti da izbjegavanje i neodazivanje vojnoj regrutaciji bude gotovo nemoguće. Ovaj potez je probudio nove strahove u Rusiji, dok je vojna kampanja Moskve u Ukrajini ušla u drugu godinu. Go by the Forest kaže da je ponovo bio preplavljen novim upitima zabrinutih Rusa, pošto su se pojavili izvještaji o novom zakonu koji podržava Kremlj. Tri dana nakon što je objavljeno postojanje zakona i kada ga je Putin potpisao, skoro 2000 Rusa se obratilo ovoj organizaciji za pomoć. Grigorij Sverdlin, osnivač Go by the Forest.
Glavna svrha ovog ruskog zakona je da natjera ljude da idu u rat. Vlasti mogu uzeti onoliko ljudi koliko im je potrebno u bilo koje vrijeme.
Sverlin i još jedna Ruskinja koja se protivi ratu, Darija Berg, javna su lica organizacije. Ali oni vode mrežu neutvrđenog broja zaposlenih, ali imaju i, kako navode, stotine volontera koji žive izvan Rusije, koji čuvaju anonimnost kako bi izbjegli pravnu ili drugu sankciju u Rusiji. Oni pružaju pravno savjetovanje i psihološku pomoć uz praktične savjete kako izbjeći rekrutaciju ili aktivnu vojnu dužnost. Novi ruski zakon ima za cilj jačanje nacionalnog vojnog roka, dok političari i vojni analitičari upozoravaju na dugotrajni rat. Njime se uvodi elektronski registar i omogućava digitalna obavještenja o nacrtima, a državni elektronski portal zabranjuje napuštanje zemlje onima koji su ciljani za rekrutaciju. Go by the Forest je odbio da detaljno opiše pomoć, odnosno način na koji pruža pomoć Rusima koji izbjegavaju rekrutaciju, ali su savjeti uključivali promjenu prebivališta ili pronalaženje skloništa u Rusiji kako bi ostali korak ispred vlasti. Grupa komunicira putem aplikacije za razmjenu poruka Telegram i Instagrama, te traži podršku putem donacija. Sverlin je također rekao da nikada nije vidio takvu vrstu izljeva entuzijazma koji je dočekao novoosnovanu grupu Go by the Forest u smislu stotinu volontera za projekat ujutro pomnoženo je sa 350 volontera do večeri. Neki od najpopularnijih destinacija za Ruse koji bježe od rekrutacije i rata su države poput Kazahstana, Turske pa čak i Argentine, ali su te zemlje već pooštrile zakone o boravišnim dozvolama za Ruse ili smanjili posjete bez viza. Nije tako s Gruzijom, čija se vlada opirala sankcijama protiv Rusije i držala je otvorene trgovinske i druge kanale s Moskvom čak i u periodu dok ruske trupe drže oko 1/5 zemlje od munjevitog rata 2008. godine. Pouzdane brojke je teško pronaći, ali zvanični podaci pokazuju da je više od 1 milijun Rusa prešlo granicu s Gruzijom između marta i novembra 2022. godine prema lokalnom Jam Newsu. Prema najnovijim podacima, Gruzijsko ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je u zemlji još uvijek 113.000 ruskih državljana. Prošle sedmice Sverdlin je rekao da ponavljanje dugih redova na graničnom prijelazu Zemo-Lars vjerovatno neće dostići razmjere kao prošle godine. Ipak, sagovornik gruzijskog servisa Radija Slobodna Evropa dodaje:
većina onih koji su mogli da napuste Rusiju već su otišli.
No Sverdlin, čiji aktivizam već doprinio bijegu mnogih Rusa, dodao je da je siguran da je novi talas ruske emigracije na putu za Gruziju, ali i još neki od drugih zemalja susjeda Rusije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Adnan Čomor.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Podsećamo na najvažnije vesti za utorak 25. april. Vlada Srbije danas raspravljala o Kosovu. Evropska unija primila na znanje da je Srbija glasala protiv Kosova u Savetu Evrope. Američki predsjednik Joe Biden se kandiduje za novi mandat. Novi talas i ruskih napada na Bahmut u Ukrajini. Vreme sutra umereno do potpuno oblačno. Najviša temperatura do 19 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Italijanska premijerka Giorgia Meloni je za prvih 6 mjeseci vlasti obuzdala euroskepticizam i ublažila nekadašnju zapaljivu retoriku kojom je kao liderka krajnje desnice došla na vlast. Dok na međunarodnom planu projektuje stabilnost u snažnu podršku Ukrajini posle ruske invazije, na unutrašnjem planu vodi kulturne ratove, insistiranjem na nacionalnom identitetu, odbrani tradicionalne porodice i sprečavanju dolazaka migranata, pišu svetski mediji. Njena stranka, Braća Italije, koja ima korene u posleratnom fašističkom pokretu, izazvala je šok širom Evropske unije kada je pobedila na septembarskim izborima, posle čega je u oktobru postala premijerka predvodeći koaliciju koju čine anti-imigrantska liga Matteo Salvinija i desna Forza Italija Silvia Berlusconija. Nova vlada je u roku od nekoliko nedelja uvela zakone za borbu protiv masovnih migracija i posle obećanja da će štititi tradicionalne porodične vrednosti onemogućila lokalnim vlastima da registruju decu istopolnih parova. Ipak ona je ublažila nekadašnju zapaljivu retoriku i, iako su braće Italije svojevremeno zagovarale izlazak iz eurozone, pazila je da izbjegne sporove sa Evropskom unijom. Desničarska vlada premijerke Meloni gura zakone koji obećavaju promovisanje nacionalnog identiteta, odbranu tradicionalne porodice, zaštitu kulturnog nasljeđa i onemogućavanje dolaska migranata, navodi Reuters, ističući da su počeli italijanski kulturni ratovi. Kritičari međutim kažu da su ti zakoni usmjereni na prikrivanje činjenice da se koalicija muči da napreduje u važnim oblastima, kao što je korištenje fondova Evropske unije za oporavak posle pandemije. Prošlog mjeseca Brisel je zamrznuo tranšu od 19 milijardi evra postpandemijske pomoći, tražeći pojašnjenje u naporima Rima u ispunjavanju dogovorenih ciljeva koji su potrebni za dobijanje novca. Vlada Đorđije Meloni u nastojanju da pristupi sredstvima iz Brisela za oporavak od pandemije vodi ortodoksnu fiskalnu politiku, dok je evroskeptična retorika snažno obuzdana, pri čemu je također impresionirala NATO saveznike svojom glasnom i snažnom podrškom Ukrajini, piše levo orijentisani Guardian u uredničkom komentaru. Ipak, retorikom i pristupom vlada Meloni ima više zajedničkog s neliberalnim nativizmom Viktora Orbana nego sa mainstream evropskim vrednostima, ističe Guardian, u zaključak da su uskogrudi nacionalizam i netolerancija koji su podstakli politički uspon Meloni i dalje pretnja osnovnim evropskim idealima.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Hrvatsko zdravstvo nadoknađuje za ostatke u vakcinaciji iz vremena vrhunca epidemije COVID-19, saopšteno je na konferenciji za novinare čelnika javnozdravstvenog sistema i epidemiologa. No, istraživanje sprovedeno na urbanoj populaciji je pokazalo da antivakserski stav roditelja o vakcinaciji njihove dece nema veze ni sa obrazovanjem ni socijalnim statusom, pripremio je Nizebić.
U Hrvatskoj se cijepi sa 11 antigena. Tijekom epidemije COVID-19 u 2020. i 2021. zabilježen je pad cijepnog obuhvata, ali rezultati se vraćaju u normalu, što je dobro. Rečeno je na konferenciji za novinare uz početak Evropskog i svjetskog tjedna cijepljenja od 24. do 31. travnja. Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak.
Što se tiče morbili rubeola parotitisa, to su virusna cjepiva gdje cjepni obuhvati trebaju biti visoki da bi se štitilo i oni koji se ne mogu iz određenih razloga cijepiti. Smo došli na 91.04 obuhvata, s time da nemamo još podatke sve iz Splitsko-dalmatinske županije, dok je to u 2019. bilo 93%, dakle nešto smo slabiji nego u 2019. ali smo bolji nego što je to bilo u 20. i 21.
Najslabiji rezultati u odazivu na cijepljenje su u Splitsko-dalmatinskoj i Dubrovačko-neretvanskoj županiji. U Dubrovniku je pre nekoliko godina izbila i epidemija ospica, ali i tu rezultati rastu.
Kod nas je cijepljenje obavezno, kao što znate, pa onda postoji određene kazne za roditelje koji ne cijepe svoju djecu, pa je vezano uz to također bilo organizirano savjetovanje sanitarnih inspektora koji onda provode tu mjeru kažnjavanja. Naravno da zabrane i kažnjavanja nisu tako učinkovite kao zdravstvena pismenost, edukacija i znanje o tome koliko je cijepljenje važno, ali mi već godinama intenzivno i dugo na tome radimo i određene rezultate imamo.
Antivakserski stav nije vezan uz socijalni status i obrazovanje, pokazuje nedavno istraživanje na preko 800 ispitanika, roditelja i staratelja djece u Zagrebu, Osijeku i Splitu o cijepljenju djece protiv COVID-19. Pročelnik Zavoda za infektivne bolesti djece, zarazne bolnice dr. Fran Mihaljević u Zagrebu, Goran Tešović, kaže kako je pozitivan odnos prema cijepljenju djece nizak, što je bilo i očekivano, i da nema razlika u stavovima između stanovnika tri urbane cjeline.
Nema utjecaja prihod u obitelji, nema utjecaja razina obrazovanja roditelja, što je vrlo važno. Dakle, jedne varijable koje su pokazale da imaju utjecaja na konačno donošenje pozitivne odluke su bile da su se i roditelji prethodno cijepili, da vjeruju u ispravnost pridržavanja epidemioloških mjera i da su svoju djecu cijepili sa svim cjepivima koja su obuhvaćena nacionalnim imunizacijskim programom.
Novi soj korone Arcturus, odnosno Omikron pod varijanta XBB.1.16, prisutan je već u 22 zemlje svijeta, ali ne i u Hrvatskoj, kaže Capak.
Evo danas je upravo u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo završeno sekvenciranje uzoraka koji su pristigli proteklih nekoliko tjedana i mogu reći da nemamo još Arcturus u Hrvatskoj.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Većina od 300 testiranih dečaka i devojčica za upis u osnovnu školu ima problem sa govorom i potreban im je logopedski tretman. Pokazali su rezultati testiranja u Doboju u Bosni i Hercegovini. Stručnjaci kažu da su među uzrocima tih poteškoća u razvoju govora preterano korišćenje modernih tehnologija i manjak razgovora. Arnes Grbešić.
Rezultati testiranja budućih osnovaca su zabrinjavajući i alarmantni. Tako ih ocjenjuje logopedica Mira Cvijanović.
Obzirom da smo mi ove godine kroz sistematski pregled predškolaca pregledali negdje oko 300 dječice, njih oko 178 upućeno je na intenzivan logopedski tretman, što predstavlja negdje oko 65,3% i što je ove godine stvarno alarmantno.
Prošle godine taj procenat je iznosio 55, a u ranijem periodu 33%. Stručnjaci ove probleme povezuju sa manjkom razgovora sa djecom i njihovim pretjeranim korištenjem pametnih telefona i tableta. Izgovaranje pojedinih glasova nije jedini uočeni problem. Ponovo Mira Cvijanović.
Ono što ispada kao najčešći problem u govoru i jeziku jesu glasovi SZC, ŠŽČ, L, R i LJ. Međutim, to nije jedina komponenta kod djece koja je narušena. Najčešće je to udruženo sa jezičkim komponentama gdje djeca sve češće agramatične rečenice koriste, mijenjaju rodove, ne mijenjaju imenice kroz padeže ili nemaju pojam brojnosti. I ono što je meni kao logopedu bilo upečatljivo i bilo alarmantno jeste nedostatak pažnje kod djece, sve veći nedostatak pažnje.
Sa svojom djevojčicom na testiranju je bila i Milena.
Pa ima govornih mana, ali iskreno ne upoređujem. Djeca imaju logopede, mislim sve se završi. Ako se na vrijeme odvede, ispravlja se. To ne smatram nikakav velik problem. Znam da ima djece sa govornim manama, ali popravlja se i to je jedino bitno. Mislim da je veliki uzrok telefoni, crtači, ne znam ni ja šta. Bitno da djeca to isprave. Eto to kažem, samo da vode ljudi logopedu kod koga se javi taj problem i to je to.
Pravovremeno javljanje stručnjacima je važno i prije testiranja za upis u osnovnu školu, veli psihologinja Snježana Demonjić.
Djeca koja imaju, pogotovo ako je riječ o nekom težim problemu koji ne može da se riješi brzo kako roditelji vrlo često negdje očekuju, onda dolazi do problema ako takva djeca recimo uđu u vršnjačku grupu, može da postoji nekad ignorisanje, odbacivanje od vršnjaka, što dovodi negdje do emocionalnih posljedica u smislu straha, anksioznosti, povlačećeg ponašanja, nedostatka samopouzdanja.
Defektologinja Ivana Todorović.
Djeca koja već idu kod logopeda, koja su već u tretmanu, mi očekujemo da će to oni ubrzo da ispravi do septembra, a koja nisu ispravit će, pa to nije ništa strašno. Vjerovatno će biti malo teže djetetu, jer to sve utiče poslije na čitanje i pisanje, ali sad kažem, ukoliko samo redovno ide na tretmane i sluša, znači, savjete logopeda, rad kod kuće, pravilno, znači, primjenjuje te vježbe koje njima daju i ide redovno, ja mislim da tu ne bi trebalo biti problema.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
U svijetu brzine, kakofonije i površnosti, jedan podcast usporava sliku. Virimo ispod površine, fokusiramo gigabajte bitnih životnih fenomena i zipujemo ih u 30 totalno ljudskih minuta.
Ja sam Lilo Omeregić-Čatić, ne diraj mi vodu.
Ja vodu sa česme ne pijem, ja sam Nevena Bogdanović.
Pekle je zvijezda, izgore se. Ja sam Predrag Tomović.
Zip, zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, regionalni autorski podcast u kojem pokušavamo da bolje razumijemo ljude, društva, pojave, fenomene svakodnevnog života, ali i one koji opstaju kroz život i vrijeme.
Nije živjeti i preživljavati nije isto.
Kakav evropski gigant, kakav, u čemu smo prvi? Po zagađenosti smo prvi, što to ne izađu da kažem?
Ukupno 18 jezera, čine gorske oči.
Aktivizam ili optimizam?
I jedno
i drugo. Aktivizam uvijek,
aktivni optimizam.
Pa. Na skali od 1 do 5, od 5 do 10 navike čitanja su.
Od 1 do 10, 8. Ne, od 1 do 5, 4.
Okay.
Dočekam da se vi udate. Pa da.
Papa, to nema veze sa koronom.
Mrkvica i luk i salata. Paradajz je isto tu super ono raja.
U stvari ne izvozimo ništa nego ovo sunce i ovo more. Nemamo što da izvezimo.
I dosta je nesrećno stanje nacije. Internet je samo skener.
Rad je direktni proizvod.
Slušajte nas svakog ponedjeljka na vašim omiljenim podcast aplikacijama.
Podsjećamo na najvažnije vesti za utorak 25. april. Vlada Srbije danas raspravljala o Kosovu. Evropska unija primila na znanje da je Srbija glasala protiv Kosova u Savetu Evrope. Američki predsjednik Joe Biden se kandiduje za novi mandat. Novi talasi ruskih napada na Bahmut u Ukrajini. Vreme sutra umereno do potpuno oblačno, najviša temperatura do 19 stepeni. Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. Slušajte nas svakoga dana u 14 časova. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Sonja Gočanin.